Паралімпіяда з'яўляецца не толькі спартыўным мерапрыемствам, але таксама вялікай магчымасцю для таго, каб святкаваць чалавечнасць. Аб важнасці духоўнасці ў гэтай падзеі ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў біскуп брэнвудскі Томас Маккахан. Менавіта на тэрыторыі яго дыяцэзіі знаходзяцца спартыўныя комплексы, у якіх праходзіць лондонская паралімпіяда. Іерарх адзначыў, што гэта мерапрыемства для многіх з'яўляецца стымулам для таго, каб перамагчы ўласныя абмежаванні, таму яно нясе ў сабе глыбокае натхненне. Біскуп расказаў таксама, што касцёл у Лондоне вядзе шырокую працу сярод людзей з абмежаванымі магчымасцямі.
In the diocese here, we have one priest who is specifically in charge of those with special needs.
У нашай дыяцэзі ёсць святар, які клапоціцца менавіта аб інвалідах, людзях рознага ўзросту з асаблівымі цяжкасцямі. Ён арганізуе для іх канікулы, суправаджае падчас штогадовых пілігрымак у Лурд, а яны са свайго боку стымуліруюць іншых людзей.
And they inspire other people.
Іерарх выразіў спадзяванне, што падчас паралімпійскіх гульняў у Лондоне духовны аспект злучыцца з фізічным. Ян Павел II шмат казаў аб тэалогіі цела і інтэграцыі паміж фізічным і духовным вымярэннем, так як мы паяднаныя ў нашым супольным паходжанні, якое заключаецца ў падабенстве на Бога, мы таксама паяднаныя ў нашай дзейнасці дзеля поўнага выкарыстання нашага патэнцыяла. Я заўсёды кажу, што мы ўсе перш за ўсё пакліканыя несці факел, а не перамагаць. Жыццёвае спаборніцтва не для пераможцаў, а для тых, хто стаў на яго шлях, сказаў англійскі іерарх.